Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa muling pagbabalik ng mga mag-aaral para sa bagong school year, nananawagan ang Australian Federal Police sa mga paaralan na maging mapagmatsyag sa mga palatandaan na may mga estudyanteng pinipilit o kinukonsensya na pumasok sa forced marriage o sa pilitang pag-aasawa. Ang buong detalye, narito ang ulat. Madalas itinuturing ang araw ng kasal bilang isa sa pinakamasayang sandali ng buhay ng isang tao. Ngunit para sa isang babae na tatawagin nating Layla, hindi niya tunay na pangalan, kabaligtaran ang naging karanasan. Sa edad na 15 anyos, sapilitan siyang inalis sa paaralan at ipinakasal sa sarili niyang pinsan. Makaraan ng 5 dekada, sinabi ni Layla na ang pangyayaring ito ang nagtakda ng maling landas sa malaking bahagi ng kanyang buhay.
From beginning, I don't like all my life from when, because I get married when I'm young, 15, 16, I have my son. Of course, it's not easy luck. It was difficult. It was very, very, very hard. It's not easy what I go through all my life.
Pumanaw na ang kanyang asawa, ngunit ayon kay Layla, hindi pa rin natatapos ang kanyang paghihirap at patuloy nitong naaapektuhan ang kanyang ugnayan sa kanyang 7 anak.
Like how I told you, like nearly 13 years, still now I see psychology and I'm not young, I'm nearly 65 years old. I try very hard to be happy, but I can't.
Ayon kay Rand Fayed na isang family counselor, hindi na nakakagulat ang kwentong ibinahagi ni Layla. Ani Fayed, ang pag-aasawang naganap sa pamamagitan ng pamimilit, pagbabanta o pandilin lang ay maaaring magdulot ng trauma na panghabang buhay.
It will cause emotional damage, psychological damage on the sexuality of the victim. The relationship and their ability to form a good, meaningful relationship will be impacted for sure.
Ayon pa kay Fayed, kasama ang Australian Federal Police, may mahalagang papel ang mga paaralan sa pagpigil sa sapilitang pag-aasawa sa Australia. Pinamumunuan ng Federal Police ang Center to Counter Child Exploitation na nagsabing dumarami ang mga natatanggap nilang reklamo kaugnay ng forced marriage. Umabot na sa 118 ang naitalang kaso sa financial year 2024 hanggang 2025, mas mataas kumpara sa 71 kaso noong nakaraang financial year. Ayon kay Helen Schneider, isang AFP commander na nangunguna sa larangang ito, ang mga paralanaan niya ang kabilang sa unang nakakakita ng mga pagbabago sa kilos at kalagayan ng kabataan na maaaring dulot ng sapilitang pag-aasawa. Mga senyales na madalas hindi napapansin ng iba. Dahil dito anya, nagsisilbing front line of defense ang mga paaralan laban sa ganitong uri ng pang-aabuso.
That schooling environment is a sector we really want to target as the Australian Federal Police. It's a sector where we know that people have strong relationships with children. Educators will note those subtle changes in behaviour, and they might be probably the only person in the community of that child that might notice those subtle differences.
Kabilang sa karaniwang palatandaan ng sapilitang pag-aasawa ang mga batang may limitadong kalayaan, palaging binabantayan ng kapamilya, at mga batang babae na nagpapahayag ng pangamba tungkol sa isang nakaambang biyahe sa ibang bansa na may kaugnayan sa arranged marriage. Ngunit ayon sa mga eksperto, maaring mas iba ang mga unang senyales na makikita sa loob ng paaralan. Kabilang dito ang biglaang paglayo o pagkawala ng interes sa pag-aaral, pag-iwas sa mga kaibigan, at madalas na pagliban sa klase. Ayon kay Commander Schneider, nais ng Federal Police na makipagtulungan sa mga paaralan upang mas maprotektahan ang mga bata laban sa ganitong uri ng pang-aabuso.
Schooling communities obviously might be the only place that young people might have an outlet outside of a family circumstance where they might be at risk. And you know, when it comes to protecting vulnerable communities, the AFP is keen to work across sectors to ensure that we are really providing the safest environment for our children.
Batid na napakahirap usigin sa korte ang mga kasong may kaugnayan sa forced marriage. Ayon kay Schneider, ang halos 30% pagtaas sa bilang ng mga naiulat na kaso ay hindi nangangahulugang mas madalas na itong nangyayari, kundi maaaring mas marami na lamang ang naglalakas loob na magsumbong.
So what we're seeing, I think it means that we are seeing more people report. It's difficult to tell whether it means there's an increase of that offending happening, but we are very, very well aware that this is a live issue in Australia.
Hindi natukoy ng paaralan ni Leila ang mga unang palatandaan ng sapilitang pag-aasawa na kanyang dinanas. Ngunit umaasa ang pulisya na sa pamamagitan ng edukasyon at mas malapit na ugnayan ng mga paaralan at otoridad, maiiwasan ang pagdanas ng iba pang kabataan sa kaparehong karanasan. Ang ulat na ito ay binuo ni Sunila Washti at Jasmine Cassis ng SBS News sa tulong ng SBS Arabic. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.